Gepleyen Razı Atlık Radyosu, Esirde Maksat Atayif filan xabarlar gündülügü. Çöllük Türkmenistan Beyik Britanya'dan 10,000 tonlu çäge satın alýar. 80% Oguloy meydanını Garagum çölü tutýan Türkmenistan Beyik Britanya'dan 10,000 tonluluk çäge satın alýar. Andrew Bowen Limited Britan kampanyası Türkmenistan'ın at çapışık yodolarını täze örtük yazmak boyunca Türkmen hükümetinin vekilleri bilen bahası 1 milyon funtluk lalaşık bağlaştı. Bu lalaşığa layıklıkta 20. fevralda kampanyanın yol başısı Simon Bowen'in Azatlık Radyosu'na gurrun vermegine göre Kerhana April için Türkmenistan'ın çapu yodolarını zerur bulun materyalları şolsanla Britanya'nın Lankas Şair Okruğu'nun 10,000 tonluluk çäge bilen üpçün eder. Türkmenistan'ın at çapışık yodolarını Britan kampanyasının bahası 1 milyon funt sterlinge barabar örtük yazyanlığı varada kabar ilki başta 16. fevralda yerli İngiliz metbuğutunu Blackpool'un de gazette yerli neşirine çıktı. Havar Penşenbe günü BBC kanalına da berildi. Britan medya serişçileri tutyan meydanının ağramlı bölüğü çöl bulan Türkmenistan'ın tornolap satın alacak çağgesi varada gurrun ediyer. Kerhananın yol başçısı Lankas Şahir'den telefon arkala azattığı beren gurrununu Türkmenistan'ı uğratacak materyalları varada gurrun verdi.
Sand is just one of the many products that goes into the finished surface.
Çäge çapu yodosunun örtüğünü yazma üçin zerur bolan en çeme önümün diňe biridir. Çapu yodolaryna çäge hem de sintetik üsümli örtük ýazylýar. Soňra biz olary şekillendirmek we nemlendirmek üçin hem de ýognatma üçin gyzgyn mum goşýarys diýip Bowen azatlygy aýtdy. Ol Türkmen hükümeti bilen şertnama gol çekişleri varada gurrun verdi. Munun üstüne Christmas bayramçılığının ön yanı noyabrın ayaklarına dekabrın başlarına işlenilip başlanıldı. Christmas'a çenli gepleşiklere devam edildi. Christmas'tan son işe çıkıp iki çöpte işleri çözüştürdük. Sonra menin biznes hizmettaşım David Andrews İstanbul'a varıp oğlanlar bilen Türkmen resmileri bilen duşuştu. Çol yerde biz alalaştık şertnama gol çekiştik ve yedil ertesi günü işe giriş çıktık deyip Bowen aýtdy. Ýöne Britan mediýasy bir soragyň jogaby bilen gyzyklanýar. Bu soragyň jogaby Britan mediýasy bilen bir hatarda köpleri gyzyklandyrýar. Näme üçin çöllük Türkmenistan Beýik Britaniýadan çäge satyn alýar? Yerli neşire beren gurrunyny kerhananyň ýol başçysy Bowen muny Türkmen çägesiniň aýlawly guruluşy, İngiliz çägesiniň bolsa burçluk guruluşy bilen düşündirdi. Olarda çöl bolsa da onuň çägesi örtük üçin amatly däl. Çäge däneleri gaty tegelek çapu ýodolar üçin burçluk çäge däneleri gerek. Bizim örtüklerimiz sıcak, ören amatly. Ne gaty gaty ne de gaty ýumşak. Tüýüs atlaryň saglygy üçin hem de olaryň çapmagy üçin ajaýyp amatly diýip Bowen aýtdy. BBC Türkmenistan'a eksport edilecek çäge barada beren habaryny Bowen'in sözlerine salgylanyp çöllük Türkmenistan'ın çägesiniň at çapşyk ýodolar üçin amatly däldigini habar berdi. Ýöne Bowen Türkmenistan'a heni çäge satmanka geçen wagtyň dowamyny ozalky ýyllarda da türkmen çapşyk ýodolaryna atlar çapşyardy, at ýarışlary geçirilýärdi. Çapışık yodolarını olorun örtüğünün çevresi sebeple atları bilen bağlı haysıdır bir hadisanın yüze çıkanlığı ya da değildigi. Şu vaxta Çinli yerli ve halkarı medya serişteleriine haber verilmedi. Yöne beylik taraftan Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov 2013 yılın apreline Aşgabatta geçirilen at çapışığına katnaşıp attan yıkılıptı. Yöne bu hadisanın çapı örtüğünün çevresi bilen bağlıdığı ya da değildigi var arada mağlumat verilmedi. Lancashire'ın çägesi yurtta en gowy çäge deyip Simon Bowen BBC kanalına veren interviewsyny aýtdy. Türkmen medpugaty açylyk pudugyny degişli deskalarda aprelde boljak haýsydyr bir açylyş barada heni habar bermedi. Galy bersede Britaniýadan satyn alynjak 10,000 tonluk çäge barada da Türkmenistanyň döwlet medpugaty dymýar. Ýurdun prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow Türkmeniň ahal teke bedewlerini besleýän çäkli söýgüsi bilen giňlen tanalýar. Türkmenistanyň bedewleri milli gymmatly hökmüne garalýar. Her ýyl aprel aýynyň soňky ýekşenbisinde Türkmenistanyň bedew aýrymçylygy belleniler. 2010-njy ýylda ýurtda halkara ahal teke açylyk assosiasiýasy döredildi. Göktepäniň Aba Annaýew obasyna ýerleşýän atlar üçin ýokary amatlykly açylyk toplumunun atlar üçin yürüytü, tiz kömök sağlık merkezi, atlar suvut şöryalı yürüytü, hovudlar, olur üçin yürüytü yelecir edici uluğumlar ve beylek şertler var. Toplumun çayarına giriyen hafta uluğlar sanitari yarasçılığından geçiriliyer. Türkmenistan'da atların hukukları ve mümkünçülükleri kanunçuluk bilenen berkidiliyer. Atlar üçin yürüytü pasport çıkarılıyer. Olur ölün yağdayına devletin görkezmesi bilen belirlenen at koromçuluğuna cahilenyer. Yazıdaki atlar ölünü oları sonku yoluna uğratmak çaresine belirlenen devlet emeldarlarının katlaşmak kanunçuluk edhasına talap edilýär. Türkmenistan Beýik Britaniýadan çäge satyn alsa da ýurdun prezidenti mundan özel garagymy we onuň çägesine bagyşlap aýdym ýerine ýetiripdi.